Aizvadītās mājsēdes laikā no 21. oktobra līdz 15. novembrim Latvijā bija aizvērti visi fitnesa klubi, kas atkal bija izaicinošs periods fitnesa treneriem. Šobrīd klubi ir atvērti un jau 3 nedēļas darbojas zaļajā režīmā, taču vairāk šajā sfērā strādājošie norāda, ka uztraukums par klubu atkārtotu aizvēršanu nav mazinājies. Turpina sporta kluba Panata treneris Vilnis Iekļaus.
Mēs jau gatavojamies un zinām, ka tas notiks. Jautājums ir tikai kad, jo es pagaidām vēl neredzu šim galu. Jo šī izraisītā jaunā pandēmija ir diezgan jauna cilvēkiem. Neesam nekad saskārušies ar kaut ko tik apjomīgu drošiem pasaulē, tādēļ es domāju, ka ar to arī diemžēl nebeigsies. Bet šis mēnesis varbūt nebija vairs tik sarežģīts kā pirmie posmi, jo te jau cilvēki jau zināja, kuri paliks noteikti kaut ko darīt vēl. Kāds aizbrauc, kā jau es minēju, ārpus Latvijas, dzīvoja citur un onlainā trenējās ar mani, kam es varēju uzticēt tādu formātu.
Pašreizējie noteikumi paredz, ka vienā treniņu grupā vienlaikus organizēt var pulcēties ne vairāk kā 20 personas. Katrai personai jābūt nodrošinātiem ne mazāk kā 15 kvadrātmetriem no treniņa telpas platības, bet piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25%. Latvijas veselības un fitnesa asociācijas vadītājs Gīns Kuzņicovs atzīst, ka cilvēku kapacitāte fitnesa klubos salīdzinājumā ar vasaras periodu ir pieaugusi no 15% līdz pat 60 līdz 80%.
Protams, izaicinājums ir tas, ka mums ir grūti nonākt no tādā pozitīvā bilancē un ir papildus ierobežojums, neskatoties to, ka mēs strādājam zaļā režīmā, bet mums ir tā patās 15 kvadrātmetru ierobežojums un dažiem klubiem, kur ir mazāk grupu studijas, tur ir pāris cilvēku studijā, tas ir noteikti ir izaicinošs. No vakcinācijas apturums nozarē ļoti augsts, treneri faktiski tie, kas strādā, tie ir 100% vakcinēti un personāls arī, tur pie 95%, lai mēs tiešām kā nozare saņemtu to atbalstu, un tas atbalsts mums jau ir vajadzīgs sen, bet kamēr īpašais atbalsts mums ir pārstājis 25 eiro par kvadrātmetru par oktobru, novembru, decembru, tas droši vien nedaudz arī kompensēs to periodu, pa kuru mēs nesaņēmām, mēs bijām cieti iepriekšējā periodā, bet tas mums būs tikai nākamā gadā, iespējams februārī, tāpēc mēs tā ar mūsu kreditoriem, telpu iznomātājiem strādājam un tādu godavāti.
Fitnesa kluba My Fitness treneri Ilze Belova norādīja, ka pandēmijas sākumā pārgājusi uz āra treniņiem, taču tajā laikā varēja veltīt vairāk laika arī citiem ar fitnesu nesaistītiem projektiem. Arī aizvadītās mājasēdes laikā daudzi viņas kolēģi treniņus aizvadījuši ārā.
Šobrīd es atkaļajā sporta klubā tā arī strādājam. Vienīgi, kas ir mainījies, ir darba laiks sporta klubam. Tas pa divām stundām ir ātrāk slēdzis ciet un mazāk cilvēku var atrasties sporta klubā. Bet mani kā personīgo treneri tas īpaši neietekmē, jo visi trenižieri ir pieejami un tie cilvēku skaits arī nav tik liels, kā bija pirms pandēmijas. Ir diezgan liels uztraukums ar to jauno paveidu, to jauno vīrusu mutāciju. Ir bailes, ka aiztaisīs atkal klubus ciet, bet no otras puses man tā atkal gribas mierināt sevi un ar citiem kolēģiem pārunājot, liekas, ka tomēr nevajadzētu aizvērt ciet, jo arī tās naudas valstī, kur ņems, lai atkal tās dīkstāvas pabalstus izmaksātu. Tā kā no tāda viedokļa mums šķiet, ka nevajadzētu.
Es zinu ļoti daudzus trenerus, kuri strādāja paralēli citos darbos. Arī pirms tam jau, kas strādāja par glābējiem, par skolotājiem. Diemžēl zinu arī ļoti daudzus, kas padavās, pateica, ka viņam tas nav šobrīd pavēlkams īpaši finansiāli. Jā, šis mēnesis varbūt nebija tik traks, jo tas bija pusīti mēneša no oktobra un pusīti no novembra, tad rēķinus varēja nomaksāt, paspēt. Iepriekšējā periodā jāsaka arī, kad es biju viens no tiem, kuram arī valsts atbalsts nāca par labu, jo es kvalificējos šiem te atbalsta mehānismam kā mikronodokļu maksātājs.
Ja salīdzina pašreizējo cilvēku aktivitāti un vēlmi sportot ar to, kāda tā bija pirms pandēmijas laikā, tad treneru domas atšķiras. Belova norāda, ka viņa sportot gribētāju samazināšanos nav novērojusi, bet Iekļaus sacīja, ka priekšstats par to ir maldīgs.
Manuprāt, tāda vēlme samazināsies noteikti nav, jo tie, kas sportoja agrāk, tie arī tagad nāk un sportot, un viņi nav nekur aizgājuši no tā fitnesa, bet tieši, ja es par sevīm tā saku, tad man vairāk ir cilvēki nākuši klāt jauni klienti. Tāpēc es nevarētu teikt, ka ir samazinājies. Es nezinu, kā citos sporta klubos, bet tas noteikti ir atkarīgs no sporta kluba lokācijas.
Pat tad, ja kāds cilvēks teiks man tagad, kad jūs pastieties, cik cilvēku uz ielām skrien, jūs pastieties, kā cilvēki cenšas vingrot, tā tiešām izskatās no malas, ka cilvēki vairāk ir sākuši sportot, bet īstenībā tas ir ļoti mal. maldīgi, jo pēc visiem datiem cilvēki sporto daudz kūtrāk. Tam iemesli ir dažādi. Kāds padodās tādēļ, kad viņš vienkārši ir padevies, kāds to prioritārajā sarakstā ieliek kā kaut kur beidzamo darbiņu, kas jāpadara, jo viņam prioritāte ir nodrošināt ģimeni attiecīgi strādāt, bet salīdzinot kaut vai ar Skandināviju, mēs jau pirms tam stipri atpalikām šajā jomā, un šobrīd tā situācija ir pasliktinājusies vēl vairāk, kas, teiksim, šādā gadījumā šādam vīrusam ļauj izplatīties vēl plašāk bez mazo atlasītām rokām.
Kaut arī maksimāli atļautais cilvēku skaits grupu treniņā ir 20, Latvijas Radio, sazinoties ar vairākiem fitnesa klubiem un jautājot iespēju aizvadīt treniņu 27 studentu lielai grupai, panāca arī vienu konceptuālu vienošanos ar noteikumu, ka visi studenti ir ar vakcinācijas certifikātu. Šīs klubs gan nav Latvijas Veselības un Fizkultūras asociācijas biedru sarakstā. Reinis Grundspeņķis, Latvijas Radio.